Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадашлар, хәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиябездә 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары эшләй. Хәзер 7:11. Бүген безнең студиябездә кадерле кунак. Табигый ресурслардан файдалану буенча федераль хезмәтнең Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе, техник фәннәр кандидаты, Татарстанның атказанган экологы Фаяз Фәнил улы Шакиров. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Фаяз Фәнилович, илдәге вазгыяттан бер кеше дә читтә кала алмый. Украинадагы хәлләр уңайыннан да, әлбәттә, экологлар да читтә калмыйлар. Сүзне шуннан башласак, сез үзебезнең милләттәшләребезгә, якташларыбызга, гомумән Татарстанда, Чувашияда, Мариэл республикасында яшәүчеләргә, гомумән халкыбызга ничегрәк ярдәм итәсез?
Инде менә сүземне башлап шуны әйтеп үтәргә кирәк. Быел бит инде җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәчәк без инде Бу юнәлештә дә безнең идара тарафыннан махсус программа булдырылды. Безнең инде чаралар билгеләнде. Өч территория, республика территориясендә дә бу программа буенча да без эшләп киләчәкбез. Монда әлбәттә инде безнең бу ел инде тагы да зурлау, ветераннарыбызны зурлау булачак инде. Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнар, бездә эшләүчеләрнең туганнарын барлау, төрле истәлекле материалларны эзләп табу, шуларның билгеле бер кичкенә генә музейын булдыру һәм башка бик күп чаралар инде быелга безнең идарә тарафыннан планлаштырылган. Ә инде менә бүгенге көндә безнең махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбыз, инде мин менә Балтач якташлар җәмгыяте җитәкчесе буларак та әйтеп китәсем килә инде, монда әлбәттә Безнең районнар да бик актив булышалар. Без идарә тарафыннан менә 2 машина да тапшырдык инде безнең махсус хәрби операциядә катнашучыларга. Хәзер тагын киләчәктә дә андый планнар бар. Кулдан килгәнчә инде булдыралганча ярдәм итәргә. Менә безнең эшчеләр инде сотрудниклар шәм окоплары хәзер ясадылар. Инде без аларны да махсус операциядә катнашучыларга тапшырырга планлаштырабыз. Һәм инде башка кирәк булган андагы катнашучылар, безнең солдатларга кирәк булган продукцияларны да җибәрү планнары бар инде. Һәм инде узган елда без бу юнәлештә эшләп бардык. Быел да бу эшләрне без дәвам итәргә тиеш дигән бурычны куябыз үзебезгә инде.
Бу изгештә Татарстан вәкилләре генә түгел, Чувашия, Мариэл республикаларында актив катнаша.
Әлбәттә, өч регионда да бу юнәлештә инде актив катнашабыз.
Безнең илебездә экология гомум федераль проекты элек-электән эшләп килә. Ә менә быел ил президенты Владимир Путин карары белән 2023 елда яңартылган гомум федераль проектларны гамәлгә ашыра башладылар. Алар нидән гыйбарәт? Нәрсәләргә игътибар бирелә?
Монда әлбәттә иң элек инде бу безнең сулыкларны чистарту буенча, сулыклар чистарту корылмалары инде элекедән килгән менә калдыклар, табигатка зыян китерүче объектларны кертү каралган инде. Белгәнебезчә инде менә безнең Казанда пилот булган дип әйтергә кирәк. Монда инде республика экология министрлыгы, республика итәкчелеге тарафыннан актив эш алып барыла. Бу лем басуларын менә чистарту быелга инде 25 елга бу эш тәмамланыр дип көтелә инде план буенча. Монда инде үзгәрешләр булып, экологик экспертиза да менә безнең идарә тарафыннан бу объектка үткәрелде. Һәм менә шушы объектны рекультивацияләү вакытында безнең лаборатория даими рәвештә анализлар алып, мында инде яшәү зоналарында да менә кешеләргә һава атмосферасының концентрациясын гел алып тордык инде, кешегә зыян килмейме дип, аннар инде махсус скважиналар булдырылды бу объект тирәсендә. Монда инде шушы рекультивация процесслары үткәргәндә безнең җир асты сулыкларыбызга да зыян килмейме килмәвен тикшереп торды, тикшереп торды инде. Һәм әлбәттә инде Илән басуларын без беләбез, алар Идел елгасы буенда урнашкан. Идел елгасы буеннан да без даими рәвештә безнең лаборатория анализлар алып тикшереп торды. Әлбәттә инде зыян китерү очраклары билгеле булмады. Проектта планлаштырганча бу проект бүгенгедә тормышка ашырылып килә. Инде 25-нче елда эшләнеп бетәр дигән план бар. Шулай ук инде әлеге программа буенча элек узган елда инде Чистаил программасы да бар бит, аның буенча инде Самасырова шүплеге дә рекультивацияләнде. Һәм инде чистарту корылмаларына килгәндә иң зуры дип әйтергә кирәк инде булган иң зур проектларның берсе бу Казан шәһәренең суларын инде менә халыктан килә торган суны предприятияларда инде кайберләре шушы Казанда да каналны чистарту корылмаларына җибәрә бит инде пычрак суларын үзләренең. Һәм инде Казан водоканалы иң зур объект буларак бу суларны чистартып безнең Идел елгасына ташлый инде. Шуңа күрә таләпләр дә бик зур. Таләпләр бик зур. Хәтта монда кайбер показательләр буенча, кайбер матдәләрнең мигъдары буенча ул ташланганда эчә торган судан да чистарак булырга тиеш. Шуңа күрә шундый катгый таләпләр булганга күрә, менә Казан шәһәренең чистарту корылмалары берничә ел дәвамында реконструкцияләнеп, инде 24-нче ел ахырында эксплуатацияләүгә тапшырылды. Без инде монда күзәтчелек органы буларак үзебезнең экологик заключениены бирдек. Экологик заключение алыр өчен менә әйтеп үтәм, чистарту корылмалары нан агып төшүче суда пычраткыч матдәләрнең мигъдары аерым бер дәрәҗәдә булырга тиеш. Һәм инде шушы таләпләргә туры килгәннән соңра без инде шундый экологик заключение бирәбез. Менә 24-нче ел ахырында мондый заключение Казан водоканалының шушы чистарту корылмаларына бирелде дип әйтергә кирәк инде. Оннан алдагы менә бу елга хәтлек инде гомумән Татарстанда 14 чистарту корылмасы федераль программа буенча реконструкцияләнде. Алар бүгенге көндә эксплуатациягә тапшырылган. Монда да без быел менә Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Николаевич Патрушев поручениесе буенча бу чистарту корылмаларын барсында 3 регион буенча 26 чистарту корылмасы тикшерелде. Монда инде каядыр тиешле дәрәҗәдә мигъдары туры килмәгәннәренә инде безнең инде предписаниялар, күрсәтмәләр бирелде, нинди нәрсәләр эшләргә кирәген. Һәр регионда махсус юл картасы булдырылды һәм инде алар бүгенге көндә шушы юл картасы буенча тиешле дәрәҗәгә җиткереп эшне алып баралар регионнар инде.
Бу регионнар арасында безнең Татарстан нинди рәвештә урын алып тора?
Татарстан инде экологик юнәлеш буенча менә әле күптән түгелгенә бит экология министрлыгының коллегиясе булды. Анда инде билгеләп үттеләр күп юнәлешләр буенча Татарстан республикасы төрле показательләр буенча беренче урыннарны алып тора дип әйтергә кирәк. Менә 3 регион белән генә чагыштырганда да инде 3 регионда да зур эш алып бара экология юнәлеше буенча. Мисал өчен Чувашия республикасында узган ел экология ел дип игълан ителгән иде. Ягъни республиканың җитәкчесе тарафыннан бу экология сорауларына зур әһәмият бирелә дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә экология елы үткәрелде. Без инде экология елында бу республика, Чувашия республикасында төрле күп чаралар үткәрелде. Предприятиеләр тарафыннан төрле чаралар үткәрелде. Бу инде махсус субботниклар, өмәләр үткәрелде. Мисал өчен иң зур предприятие саналган Чувашия республикасы Химпром предприятиесе узган ел үзенең 2 елгага ага торган пычрак суларын да махсус корылмалар куеп, чистарту корылмаларына җибәрә торган итеп ясады. Шуңа күрә һәр регионда да мындай эшләр булды, зур эшләр алып барыла. Марил республикасын алсак инде анда шулай ук Яшкарлы шәһәренең иң зур чистарту корылмасы булган чистарт вода каналының инде Яшкарлы вода каналы, анда да шулай ук шушы федераль программа Иделне сауыктыру программасы буенча реконструкция эшләре алып барылды инде. Инде Татарстан Республикасы күпчелек экологик проектлар буенча пилот регион булып санала. Менә башында әйтеп киттек бит инде, без Лән басулары дип, Лән басулары да шулай ук менә пилот проектларның берсе иде инде.
Лән басулары нәрсәдән барлыкка килә? Чөнки буннан ярты гасырлар шамасы элек Казан шәһәрендә күпчелек йортларда инде туалетлар юк иде дип әйтергә кирәк. Буны безнең беренче президентыбыз да әйтеп үтте инде. Һәм хәзер инде бөтен дөньяда ихтибарлар Казан чиста, Казанда бөтенесе көйләнгән. Һәм инде менә бу лем басулары элек тулган бит инде. Хәзер аларны чистарткач бер күпме урын бушап калырга мөмкин.
Бу лем басулары инде гомумән менә санитар зоналары белән саклау зоналары белән алсак, ул 100 гектардан артык территория чистартыла. Лем басуларының барлыкка килүен сәбәбе инде бу чистарту корылмаларында үткән процесслардан соң барлыкка килгән калдыклар менә бу лем дибез инде, иловые осадки. Булар инде шушы лем басуларына чыгарылып барылган. Инде бу территорияны чистартканнан соң монда инде республиканың республиканың планнары бар, мында инде махсус объектлар булдырылачак, инвест проектлар бар. Бу юнәлештә республикада шал барла. Ә хәзерге вакытта тагын шуны әйтеп үтәргә кирәк, менә вообще старт корылмалары объектында инде менә бу лемнәрне киптерү установкалары булдырылды шушы водоканал территориясында. Ягъни бүгенге көндә лем басуларына менә бу лем чыгарылмый. Ул махсус стадиялар үтеп, зур температурада киптерелеп, һәм инде киләчәктә аны инде махсус икенчел ресурс итеп кулланалар. Каядыр чыгарып күммиләр, киерсенчә анда менә кайсыдыр кайбер регионнарга бу мөмкиндә чыгаралар анда инде. Кирпеч төзелеше, кирпеч ясарга яки блок ясарга менә шундый махсус материал итеп куллана башладылар инде. Шуңа күрә лем басуларына лем басулары бүтән булмаячак, һәм лем басуларына бу калдыклар инде чыгарылмаячак.
Ягъни файдасыз күн күреш калдыкларын файдалы төзелеш материалларына әйләндерәләр.
Икенчел ресурс дип әйтәбез инде без аны. Икенчел тапкыр бу инде калдыклар кулланылачак.
Фаяз Ханилович, быел кыш үзенчәлекле, кар артык күп түгел, әмма ләкин яңа ел алдыннан кар да явып алды. Һәм инде әлбәттә ул карны шәһәр урамнарында калдырып булмый. Менә шул карны шәһәрдән читкә чыгаралар, ниндирәк чаралар күрелә, һәм инде шәһәр урамнарыннан кар чыккан чакта аңа бит чүп-чары да ияреп чыга. Аларны ничек урнаштыралар?
Инде менә кар чыгару буенча Казан шәһәрендә махсус тәртибе бар. Монда башкарма комитетлар билгелиләр кар чыгару урыннарын, һәм инде монда җаваплы организацияларында билгелиләр карны шушы махсус урыннарга чыгарып, чыгарганнан соң ияләр дә инде менә яз көне аннары бу территорияларны алар җыштырып тапшырырга тиеш булалар. Чөнки җыштырырга кирәк, сез әйткәнчә, чөнки менә бу кар составында кар бит инде төрле җирләрдән чыгарыла. Көнкөрүш калдыклары, сәнәгать калдыклары, мисал өчен ниндидер покрышкаларда булган очраклар булды инде бу кар өемнәрендә. Шуңа күрә карны махсус урыннарга чыгарып, җаваплы предприятиелар өстендә бу һәм шуны әйтергә кирәк, кар урыннары билгеләгәндә бу кар чыгару урыннары иң элек беренче таләп су саклау зоналарында булырга тиеш түгел, чөнки мондагы зур концентрацияда эреп акканда сулар инде бөтен шушы пычраткыч матдәләр безнең сулыкларга агып төшү куркынычы бар инде. Менә шуны әйтәм инде. Аннары тагын әйтергә кирәк, Казанда безнең инде махсус кар эретү станцияләре дә бар. Бу көндә 8 кар эретү станциясе эшләп килә. Аның принципы инде кар шунда чыгарылып зур температурада зур кайнар суу менен эритилип биздин махсус чистартуу курулмаларына огуп түшө. Инди чистар корда эрип корунун эрип аккан суу да Казан шаарынын чистартуу курулмалары ошо өтүп илгага элеге. Бу бик эбетти бетире керек инди. Чүнки чистартуу курулмасы ошо өткөч, бу инди пиратчы смердлерден чистартыла кор суулары һәм экологик талаплерге туры киле инди.
Корны шаардан читке чыгарганда кайбир сурокларда тиеш булмаган урундарга илтип барны бушатуу сураклары була. Менә шундуктан татарстандылар халык контролинә 97,800 тапкыр мөрәҗәгат иткән. Шуларның 76 меңе, ягъни 78% уңышлы хәл ителгән. Бу нәрсәне аңлата?
Әйе, халык контроле системасында бездә эшләп киләбез. Монда инде мөрәҗәгатьләр килеп тора. Бу рейтинг алсак, халык контроленә килүче мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге беренчедән калдыклар мәсьәләсе. Кышкын инде әлбәттә карны дөрес җиргә чыгармау, гомумән ел буена алганда монда инде калдыкларны тиеш булмаган урыннарга чыгару очраклары күп билгеле була. Монда инде кемдер машина белән китереп ата, кемдер зур машина белән дә китереп аудара. Инде шундый шәхси эшмәкәрләр дә бар, кешедән калдыкны җыеп, алар аны полигонга чыгарасы урынга, менә каядыр басу кырларына, урман кырларына илтеп аталар. Монда инде аннары зур нагрузка әлбәттә муниципаль районнарга эләге, чөнки күпчелек җирләр муниципаль районнарныкы булу сәбәпле, монда инде күзәтчелек органнары районнарны бу шүплекләрне инде юкка чыгарырга районнарга күрсәтмә бирелә, аларга сроклар куела. Но шуны әйтергә кирәк, бу эш республикада оештырылган, моның уже системный эш алып барыла монда. Тиз кыска араларда районнар бу шүплекләрне җыштыралар инде. Менә экологик контрольдә иң күп мөрәҗәгатьләрнең берсе шушы шүплекләр буенча инде.
Яңа ел каршыланганга әле күп вакыт үтмәде. Безгә Казаннан Галиапа шундый сорау бирә. Казанга Пермь якларыннан, Мари якларыннан да Акчаршы, Пихта сатылды. Тикшерүләр ничек үтте? Закон бозучылар очраймы дип сорый.
Әйе, чыршылар буенча инде монда урман хуҗалыгы министрлыгы бездә шөгыльләнә инде. Законсыз агач кисү очрагы булса да, законсыз менә бу чыршыларны әлбәттә аларның һәрберсенә рөхсәт кагазы булырга тиеш. Бу чыршыларны инде кисеп монда апайтар өчен күпчелек очракта аларны инде менә безнең бит инде Марида да, Чувашияда да бик күп урманнар процент белән алганда инде зур күләмдә урман үсә дип әйтергә кирәк. Алар инде дилән кылап кискәндә дә менә шу чыршыларны махсус яңа елга туры килә торганнарын аерым кисеп шулай иттереп сатуга чыгаралар. Ягъни монда инде рөхсәт кагазлары барсаның да бар. Аннары әйтеп үтәргә кирәк, менә чыршы бу беренчедән яңа елга чыршы булса, аннан соң бит инде калдыкка әйләнә яңа еллар үткәннән соң. Монда да инде махсус пунктлар булдырылып, бу юнәлештә дә эш алып барыла. Ал бу чыршылар аерыманнары дробилкаларга эләгем инде. Алар кирәкле юнәлештә кулланыла. Чыршыларны шулай ук менә чыгарып, шүплекләргә ату тыела. Безнең бит инде шүплекләр полигоннарына әйтергә кирәк, анда да бөтен шүпне кертергә ярамый. Мәсәлән, кайбер полигоннарга гомумән төзелеш калдыклары кертергә ярамый. Чөнки ул беренчедән тиз тула, икенчедән андагы процесслар тиешенчә бармый, һәм менә ис барлыкка килү очраклары да безнең инде буенча да халык күп мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә монда утилизацияләү дип әйтәбез инде. Чыршыларны утилизацияләргә утилизацияләү эшләре алып барыла. Инде утилизация темасына менә кереп киткәч, тагын шуны әйтергә кирәк. Безнең экологик законнарда да ел саен үзгәрешләр булып тора. Менә калдыкларны утилиштерү, утилизацияләү, ягъни калдыклардан икенче ресурс ясау буенча да яңа шартлар булдырылды, яңа требованиялар. Шуңа күрә бүгенге көндә эш регионга 150 ләп лицензия бар, моңа утилизация белән заниматься итәр өчен. Калдыклардан шимал ясалу өчен әлбәттә лицензия булырга тиеш. Лицензия булганчы экологик экспертизаны бездә үткән проектлар булырга тиеш. Мына быйыл 1 марттан моңарша алынган бүтүн лицензияларда бу инде мына шахсый ишмакерлер ихтибарын айтам. 1 марттан яңадан заявлениялар берип, биз лицензияга лицензиялы организацияларын текшерип, аларның бүтін менә шу үтілләштіру бойынша бүтін шартларда булдырылған мекенін яңадан текшеріп шығайшақпыз. Чөнки кімніндір лицензиясы бар, бүгінгінде аның установкасы болмасқа мұжет. Ауыл қалдықларын қабыл етіп, қоядыр көміп, законларын бұзып үшілі, фактически аның анды құрылмалары йоқ. Менә шуңа күрә бұл ол предприятияларын яңадан текшерип чыгаячакбыз инде. Аннары мына экологический сбор бар, расширенная ответственность производителей, саутны покрышкалар, мына шундай бирлер жетиштирүүчүлөрүнүн экологик сборлор төлөргө тийиш. Экологик сбор төлөмөсө, аларны шулай ук утилизация аркылуу өткөрүүгө тийиш. Мындай предприятияларны биздин махсус реестр булдырды Россия көлөмүндө инде. Мына предприятиялар шулай ук мында учетка басарга тийиштер инде.
Фаяз Ханеш Самасырова шүплеге ул һәр вакыт кешеләрнең игътибар үзәгендә иде. Җилсә Казанга Самасыровадан төрле исәдә килергә мөмкин иде. Хәзер анда эшләр ничегрәк? Ул анда төзекләндерүчеләр алып барыла бит.
Анда Самасыровадагы шүплекне рекультивация эшләре узган ел тәмамланды. Монда инде Шестайл программасы буенча, Шестайл программасы буенча рекультивация эшләре үткәрелде. Безнең инде бу объектны рекультивацияләгәндә шулай ук контроль күзәтү эшләре алып бардык. Бу проект бүген көндә тәмамланды. Әлбәттә, менә 19-20 елда Самасырова тирәсендә М7-нән үтеп киткәндә М7 трассасыннан менә ис килеп тора. Бүген көндә менә шу рекультивация процесслары аркасында бу ис килми. Шулай ук менә Самасырова тирәсендә безнең Восточный полигон 2-нче картасы да ачылды. Бүген көндә химический полигоны ябылды, чөнки ул тулды. Инде Восточный полигонның 1-нче картасы рекультивацияләнгәннән соң хәзерге заман таләпләренә, экологик таләпләргә туры килә торган Восточный полигон 2-нче картасы ачылды. Бу хәтта Россия күләмендә дә иң современный полигоннарның берсе дип әйтергә кирәк, чөнки монда зур күләмдә зур суммаларга чистарту корылмалары да төзелде. Ягъни полигоннардан агып чыга торган фильтрат башта шушы чистарту корылмаларында ПДК рыбохозяйственное назначение дип инде сулыкларга ташларлык итеп чистартылып, казанның чистарту корылмаларына җибәреләчәк. Инде шуңа күрә бу фильтратның агып иш чыгарып ише барлыкка китереп яту проблемасы булмас дип уйлыйбыз. Әлбәттә, без моны инде менә полигон эксплуатацияларын 1-2 ел үткәч күрәбез нәтиҗәләрен, шушы чистарту корылмаларының булуының. Ләкин менә шушы бөтен процессларны үткәч, монда иш проблемасы булмас дигән өметтә калабыз инде. Ну моны 2-3 елдан әлбәттә күрәчәкбез инде.
Фаяз Ханеш, безнең Татарстанда 51 урман питомнигында һәм урман селекция урманчылык үзәгендә үсентеләр үстерелә. Экология гомум федераль проекты гамәлгә ашырып, узган ел Татарстанда 34 миллион дана үсенте әзерләгәннәр. Менә бу үсентеләр Татарстанда гына файдаланыламы? Я булмаса, менә сез күзәтчелек итеп торган Чувашияда, Марий республикаларында да файдаланыламы?
Әлбәттә, бу беренчедән безнең инде менә ил күләм экология проектында урман хуҗалыгы юнәлеше буенча махсус проектлар бар инде. Монда бу хуҗалыкларга инде техника бирүдә, менә бу үсентеләр утыртуда, Чувашия, Марий республикаларында да бу юнәлештә актив эш алып барыла. Урман хуҗалыгы юнәлеше буенча да бу шулай ук экология. Моның белән инде безнең һәр регионның урман хуҗалыгы министрлыклары шөгыльләнә. Бу юнәлештә эш менә эшергәндә дә алып барыла.
Менә сез Татарстан Республикасы экология министрлыгында эшләгән чакта безнең үсеп килүче яшь буын белән бик зур эшләр алып барыла иде. Хәзерге шартларда Татарстанда гына түгел, Чувашияда, Мариелда Гомумән, балалар арасында нинди эшләр алып барыла? Аларны бит инде табигатьне ярата торган итеп үстерергә кирәк.
Менә күзәтчелек юнәлешендә алсак, без инде бит закон бозган кешеләргә штрафларга тартып, мин нәтиҗәләрен кыскача гына әйтеп китәрмен әле. Эшлибез. Бу инде теге закон бозу очрагы булдыргач булганнан соң эшләү дип атала. Менә инде балаларны тәрбияләү әлбәттә иң мөһим юнәлешләрнең берсе. Монда безнең идарә тарафыннан да гомумән Россия күләм Росприроднадзор тарафыннан зур эш алып барыла. Мин кайбер юнәлешләрне генә әйтеп китәм. Мисал өчен, мин инде бу турыда әйткән бар. Экология һәр кемнең эше, экология дело каждого конкурса игълан ителгән иде 21 елның 1 мартыннан. Монда инде безнең республика 7-нче урын, 5-нче урында булды. Менә узган ел нәтиҗәләре буенча без 2-нче Татарстан Республикасы 2-нче урынга чыкты. Бу балалардан килгән гаризалар буенча. 3700-дән артык гариза Татарстан Республикасы балаларыннан гына бу конкурска 4-нче сезон буенча узган ел нәтиҗә буенча җибәрелгән иде. Монда 12 номинация, монда инде балалар гана түгел, узган елгы таләпләр, узган ел үзгәртелде. Төрле яшьтәге кешеләр катнаша ала. Бу безнең конкурста һәм инде конкурс кысаларында без марафон желаний дип аталган номинацияда үткәрдек. Монда балалар үзләренең теләкләрен белдерделәр инде безгә, һәм инде үзләренең куллары белән, менә 2нче ел сыймал дип әйттем бит, каршы калдыклардан җир шарының макетын ясадылар. Һәм алар шы макет белән видеообращение җибәреп, монда инде без 100 баланы бүләкләдек. Бүләкләр бик төрлее, монда велосипедлар да бар, колонкалар да, компьютерлар да, телефоннар да булды. Инде монда әлбәттә әйтеп үтәргә кирәк, безнең районнарны, муниципаль районнар безгә безнең белән даими рәвештә эшләделәр. Аннары инде әлбәттә сәнәгать предприятиелары, депутатлар кушылып, менә шу балаларның теләкләрен тормышка ашыруда без инде алар белән бергә бу зур эшләрне башкардык. Шулай ук инде менә Сарман районында без узган ел нәтиҗәләр буенча узган ел Сарман районы җитәкчелеге белән һәм инде региональ оператор белән берлектә җәйкене лагерьдә лагерь булдырдык инде. Монда инде махсус хәрби операциядә катнашучы егетләрнең балалары һәм инде шулай мохтаҗ булган балалар бу лагерьдә катнашып төрле экологик конкурсларда катнаштылар, төрле экологик чаралар үткәрделәр. Без менә безнең сотрудниклар белән бергә инде шушы менә бу юнәлештә эш алып барыла. Аннары инде әйтергә кирәк, Чувашияда, Мариэлдан да бик күп балалар бу конкурсларда шулай ук катнаштылар, нәтиҗәләргә ирештеләр. Мисал өчен, аларның теләкләрен бу тормышка ашырган чиракта менә Чувашиядан безнең инде бер балабыз мәктәп Мәскәүгә зоопаркка барып кайтты. Мәскәүдәге төрле чараларда катнашучы балалар булды инде. Без моны мондый шартларны аларга булдырдык. Менә быел узган ел ахырында экология һәр кемнең эше конкурсының 5-нче юбилейный дип әйтергә кирәк, инде сезоны старт алды. Инде ул 1 апрельдә тәмамланачак. Шуңа күрә безнең балалар менә актив рәвештә катнашып, бу юнәлештә эшләргә тиешләр инде. Васильева бистәсендә менә без махсус классыбызны булдырдык, Росприроднадзорның классын Васильевада инде. Анда инде махсус киемнәр тектерелде. Без инде махсус оборудованиелар бирдек. Һәм шушы класс белән төрле экодәресләр үткәрәбез. Бу юнәлештә менә бу классны аерым без курировать итәбез инде. И әйтеп үтәргә кирәк, менә шу Василий мәктәбендә 1040-тан артык бала укый. Һәм шушы балаларның барсы да безнең конкурска үзләренең гаризаларын җибәрде. Инде 1 апрельдән соң конкурсның комиссиясе бу эшләрне карап, нәтиҗәләр дә чыгар дип көтәбез инде. Шуңа күрә төрле ике дәресләр үткәрү, менә мондый конкурслар үткәрү, балалар белән өмәләр үткәрү, алар белән бергә катнашу безнең төп максатларның берсе. Киләчәктә менә закон бозу очраклары булмасын өчен инде кичкенәдән мәктәп яшыннан шу балалар белән эшләүне без үзебезнең төп юнәлешләрнең берсе итеп куябыз.
Ул башка регионнарда да шулайдыр инде.
Әлбәттә, һәр регионда, һәр регионның монда инде мәгариф министрлыклары белән, экология министрлыклары белән менә тагыз элемтәдә эшләп, балалар белән эш алып барабыз инде.
Без менә экологларның уңай хезмәтләре турында сөйлибез. Аның менә мәсәлән, узган ел 9 айда Татарстан халкына 36 миллион сумлык штраф салынган. Инспекторларның активлыгы нәтиҗәсендә җир һәм суга кагылышлы 3 меңнән артык кимчелек битерелгән. Нә бу соңнар нәрсә турында сөйли?
Инде безнең идарә нәтиҗәләр эшенең нәтиҗәсенә килсәк, безнең тарафтан инде менә меңнән артык закон бозучылыгы билгеле булды. Без инде 2 миллиард тирәсе әйләнә тирә мохиткә зыян килгән өчен, китергән өчен предприятиеларга ущерб зыян бирелде инде, алар бу зыянны түләргә тиешләр.
Штраф инде.
Штраф ие. Шулай ук менә шушындый закон бозган, закон бозуның да төрлесе бар. Мисал өчен теге документлары булмаган, рөхсәт кагазлары булмаган өчен монда штрафка тартыла. Ләкин инде әйләнә тирә мохиткә пычрак суларны агызып, туфракка мы, елгага мы, калдыкларны ташлаган шырақты, әлбәттә монда безнең кадгый штрафлар, әйтәм бит менә 2 миллиард артык. И быел менә узган ел нәтиҗәләре буенча 170 миллионы шуның инде муниципаль, республика һәм федераль бюджетларга бу штрафлар кертелде. Бу штрафлар да әлбәттә инде районнар, муниципаль районнар тарафыннан экологик юнәлештә кулланылачак, төрле экологик чараларга кертеләчәк. Инде монда махсус республикада бу 12-нче елдан эшләп килә, инде федераль күләмдә инде бу узган елда кертелде һәм инде бөтен штрафтан кергән зыян китерүгә кергән түләгән штрафлардан инде шулай ук әле безнең махсус әйләнә тирә мохиткә китергән зыян өчен түләүләр бар, бу плата за негативное воздействие налог шикелле инде ул Татарстан Республикасында 300 миллион тирәсе җыела менә һәм инде гомумән шушы акчалар барса да экологик чараларга кертелә инде безнең муниципаль районнар тарафыннан. Инде узган ел нәтиҗәләренә килсәк, менә безнең идарәдә 3 регионга 100 кеше эшли, алар тарафыннан 5 меңнән артык хезмәт күрсәтелде безнең инде гражданнарга, күбрәк предприятиеларга дип әйтәбез инде. Бу лицензия бирү, учетка бастыру, предприятиеларны экологик экспертизалар үткәрелү, махсус менә бу экологик заключениелар бирү. Узган ел без менә 300 планнан тыш тикшерү үткәрдек. Предприятиелар үзләренең мөрәҗәгатьләре буенча, мисал өчен, беренче категорияле объектларда безнең инде бу зур предприятиелар әйтергә кирәк. Танека, Нижнекамснефтехим, Казаньоргсинтез, водоканаллар, аларда төзелеш эшләре башланыр алдыннан алар безне махсус извещение җибәрәләр һәм шушы төзелеш эшләре барган дәвердә бер ел барамы, ике ел барамы, шушы еллар дәвамында без инде даими рәвештә план буенча чыгып тикшереп торабыз. Без инде тикшерү генә түгел, махсус консультация бирәбез бу предприятиеларга. Чөнки төзелеп беткәндә, төзелеш беткәндә аларның экологик заключение аласылары бар. Экологик заключениене без бирәбез. Әгәр дә инде бу объект тулысынча экологик таләпләргә туры китереп эшләнгән булса, шуңа күрә төзелеш дәвамында да без мондый контрольдә тотабыз бу объектларны. И экологик заключениеларга да аларга җайлырак була. Чөнки төзелеш дәвамында дөрес итеп төзелгән була бу объектлар. Менә шундый рөхсәт кагазлары, экологик заключенияларында безнең идара тарафыннан бирелә инде.
Менә Зәйгәресында чистартылмаган суны агызу аркасында тирә-як мохиткә 20 миллион сумлык зыян салынган дигән мәгълүмат бар. Бу дөреслеккә туры киләме?
Бу инде Зәйгәресендәге объект безнең экология министрлыгы на кадәр дип уйлыйм, чөнки безнең ни буенча идарә тарафыннан бу күзәтчелек үткәрелми. Ләкин мондый очраклар күп безнең инде. Мисал өчен, менә уже быел ел башында безнең бер предприятие чүп ташлап зыян китергән өчен 30 миллион әйләнә тирә килгән мохитне түләделәр. Чистарту корылмаларынын 3 миллион, 4 миллион да бар. Менә Чувашия Республикасының чистарту корылмаларына әле генә без 17 миллион лык штраф җибәрдек. Андый очраклар әлбәттә белгиле бар, ләкин шуны әйтергә кирәк, мондый штрафлар булу сәбәп аркасында микән, таләпләр зур булгангамы, бу мөмкиндә предприятиеләр, бигрәк тә зур предприятиеләр, зур күләмдә финанс чыгымнар чыгарып, үзләрендә бик зур реконструкция эшләре алып баралар. Мисал өчен, менә мисалны гына китереп әйтим, ин бик зур күләмдә өлеш кертүче безнең Татнефть җәмгыяте инде экология юнәлештә зур шарып барыла. Сибур инде безнең менә Нижнекамск нефтехим 2 миллиардка якынлык полигоннарын яңадан рекультивация үткәреп, яңадан реконструкция ясап, инде яңа таләпләргә туры китереп, менә нинди зур объектны проект эшләделәр. Хәзер яңадан алар инде 3-нче этап итеп чистарту корылмаларын реконструкция үткәрәләр. Менә Казан оргсинтезы инде киләчәктә шулай ук үзләренең чистарту корылмаларын яңадан реконструкцияләү планнары бар. Гомумән менә һәр предприятиенең бүгенге көндә экологияга әйләнә торган мохиткә карашы үзгәрде. Һәр берсе инде үзенең проектын, программасын булдырды. Һәм инде бу программа нигезендә гел чистарту сулыклар суга ташла сулыкларга ташлаучы ташланучы суларны чистарту корылмалары атмосферага ташланучы пычраткыч матдәләрне кимитү өчен төрле фильтрлар куела. Гомумән менә шу юнәлештә эш алып барыла.
Фаяз Әнелеш, халкыбызда дүрт аяклы атта абына диләр, эштә кимчелекләр булырга мөмкин, әмма бу кимчелекләрне бетерү өчен безнең Татарстанда бик күп эшләр башкарыш шулай бит. Безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша. Инде соңгы бер минутта тыңлаучыларыбызга, гомумән экология өлкәсендә эшләүчеләргә сезнең теләкләрегез.
Иң элек инде безнең гражданнарыбызга мин менә рәхмәт әйтәсе килә, даими рәвештә безгә информацияны җибәреп торганнар өчен, чөнки безнең мин гел әйтәм инде, һәр закон бузу җиренә һәм чүплек яна инспекторны куеп булмый, ләкин менә безнең актив позицияле гражданнарыбыз булганга күрә, без даими рәвештә мөрәҗәгатьләрне алып торабыз. Инде шу мөрәҗәгатьләр буенча максималь рәвештә җиренә җиткереп эшләп бетерергә тырышабыз. Шуның өчен инде актив позиция тоткан өчен рәхмәт әйтәсе килә. Әле безнең бу ел башланып кына китте. Инде менә беренче задача дип әйтергә инде бу карларны тиз җиргә чыгару, аннары инде безнең апрель аенда санитарикалык башланып китә. Без инде бөтен гражданнарыбыз белән халык белән бергәләп территорияларны тәртипкә китерү, кыштан соң китерү өстендә эшлибез инде. Һәм гомумән ел дәвамында гражданнарыбыз белән актив катнашып, әмәләрдә катнашып, безнең белән менә шу чараларда катнашсалар иде дигән теләктә калам.
Һәм инде без бу чаралар турында үзебезнең тапшыруларда сөйләрбез, сезне дә чакырып, мәгълүматларны ирештерәбез. Ә бүгенгә әңгәмәбез тәмам. Мөхтәрәм кадәшләр, бүген безнең студиябездә табигый ресурслардан файдалану буенча федераль хезмәтнең Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе, техник фәннәр кандидаты, Татарстанның атказанган экологы Фаяз Фәни улы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Сезне киләчәктә студиябездә көтеп калабыз. Сау булыгыз.